Jón Björn hefur farið með svona dálítið einkennilega vísu svo ég held ég var að fara með eina eftir frænda Jóns Jónatanssonu. Svoleiðis vildi til að maður reið engi annars manns og bóndi fann að þessu ljóði þegar hann komið farið. En svoleiðis vildi til að þessi bóndi hefði fengið fram hjá konu sinni. Og Karl vissi þetta, svo hann segir Erlisur kvatur, óheppin, undir fata jörum, þú hefur ratað þjóðveginn þó hann glatist öðrum.
Right.